tuh macam kasudah kuni udah usulan public media orang mifan ana fatiada. Governor Kimrano nak jadi testi ta Iowa gari Republicana kon hujat tu tak sebab ukuba kana berisa ni abu kesan akan senu head to himte. Rano nak jadi testi olkain se federala kan fitu ta beri hujji abdo ta turbaniti. Tora ribba sadi kennu dabalate. Rando naka jettetti birrinku naka ummanni dalagatti hindeebine dhoggu jira fi dinagdee isteeta ille akka gadi buusu jiru himte. Faayidaaleen kunis kan dhaabatu juunii 12 kan sutu ta'a. Guyyaa har'a gavarnar isteeta 19 irra isteet suulaan sadi dabalate pirezidaant Joo Baayiden walitti bu'iinsa Saazarna boordar tarkaanfi daddaffii akka irratti fudhatu xalayaa yaamichaa godhaniifii jiran akka isaan jedhanitti lakkoofsi boqottootaa waggaa 20 kana keessatti baay'ee kan guddate akka ta'ee fi rakkoodhaan xiqqeessanii ilaaluu akka hin qabne himan. Suusidiin Community School Boarder akka waliigalatti barsiisotaa fi hojjetoota isaatiif keessa irra jiran gahanii jiru. Barsiisonni baachelor digrii qaban kaffaltiin dolaara 540 akka dabalamuuf himan. Kaffaltiin jalqabaa barsiisota suusitiidhaaf dolaara 43 ol kan ta'e himan. Kaffaltii fi faayidaan dabalatee qarqaarsa waliigalaa irratti 2.4% akka dabalee jiru himan. Dipaartmentiin mana fayyaa Ayiwaa akka gabaasanitti namni haaroon sababa koroonaa vaayirasii kan du'e hin jiru fi namni haaroon qabame immoo 300 akka ta'e himan. Woodbury County keessaa namni baay'ee dabalate. Dipaartmentiin mana fayyaa Dakotaa akka gabaasanitti talaalli koroonaa vaayirasii kilinika keessatti kennuudhaaf guyyaa sanbataa irratti karoorfatanii jiran himan. Namni talaalli jalqabaa fi lammaffaa kaalej seentar Suusidii keessatti sa'a 10 AM irraa hanga galgalaa akka fudhachuu danda'an himan. Galatooma.